Жанчыны ў сучасным свеце пакутаюць занадта часта, у прыватнасці ад сексуальнага гвалту, учыненага падчас узброеных канфліктаў, звярнуў увагу арцыбіскуп Бернардзіта Ауса учора ў Нью-Йорку. Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы ў Савеце бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прыняў удзел у адкрытай дыскусіі па праблемах жанчын, міру і бяспекі. Рашэннем дадзенага пытання павінна стаць спыненне і прадухіленне канфліктаў. Апостальская сталіца актыўна заахвочвае дзяржавы-члены ўрэгуляваць свае спрэчкі шляхам дыялогу і перамоў. Не існуе лепшага сродку для абароны жанчын ад гвалту падчас канфліктаў, чым прадухіленне пачатку самога канфлікту, адзначыў ватыканскі дыпламат. Прадухіленне любых форм гвалту ў адносінах да жанчын ва ўмовах канфліктаў і абароны іх законных правоў і інтарэсаў павінна быць неад'емнай часткай міратворчых аперацый, таксама ў постканфліктных сітуацыях, якія адзначаюцца хаатычнасцю і беззаконнем, жанчыны патрабуюць абароны. Тут міжнародная супольнасць павінна актыўна дапамагаць у мэтах садзейнічання адукацыі, эканамічнага і сацыяльнага развіцця, дадаў арцыбіскуп. Што тычыцца доступу да адукацыі, тут касцёл робіць свой значны ўнёсак. Сёння маладыя жанчыны і дзяўчынкі складаюць большасць вучняў каталіцкіх навучальных установах на ўсіх узроўнях ва ўсім свеце. Гэта тычыцца ў прыватнасці і тых рэгіёнаў, дзе яны па-ранейшаму падвяргаюцца дыскрымінацыі, паведаміў іерарх. Дзяржавы павінны максімальна актывізаваць свае намаганні ў мэтах забеспячэння судовага пераследу асоб, якія ўчынілі злачынствы гвалту, дадаў ён. Ватыканскі дыпламат нагадаў, што і ў нармальнай сітуацыі міру і бяспекі роля жанчын у грамадскім жыцці павінна быць прызнана і ацэнена, а іх удзел у ім гарантаваны.